რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. და პრობლემებს აწყდებიან COVID პასპორტის სისტემის ამოქმედების შემდეგ კაფეები და რესტორნები.
მომხარებელი რომ მოდის, აი ხუთნი იქნებიან. ერთ თუ არ აქვს COVID პასპორტი, ჩვენ გვეჭუბებ. სულყველა რომ რა მოხდა, ერთი შემოუშვით და ხუთივე ტრიალდება და მიდის.
რამდენად მაღალი თანამდებობები დაიკავეს ქალებმა ახალი მოწვევის თვითმართველ ორგანოებში?
ზოგ სურვილი არ ქონდა, იმიტომ რომ ხალხი ანუ გამძი არის აქ სამუშაო. თო კომისიის თავმჯდომარემ ქალები ყავს.
ამ და სხვა თემებს უახლოეს ინახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ემატა მსოფლიოს იმ ქვეყნებს, სადაც კორონავირუსის ახალი შტამით ომიკრონით ინფიცირების შემთხვევებია დადასტურებული. გერმანიიდან მიღებული სპეციფიკური PCR ტესტები და სეკვენირებით ვირუსის ეს სახეობა დაუდგინდა საქართველოს ორ მოქალაქეს. ერთი მათგანი ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფებოდა, მეორე კი არაბთა გაერთიანებულ საამიროში. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი სამირან გამყრელიძის ინფორმაციით, ორივე ინფიცირებული ახალგაზრდა ასაკისაა, დაავადების მსუბუქი ფორმა აქვთ და საკუთარ ბინებში იზოლაციაში იმყოფებიან. ამჟამად მიმდინარეობს მათი 26 კონტაქტის კვლევა. ომიკრონი, რომელიც პირველად ნოემბერში აღმოაჩინეს აფრიკის სამხრეთში და უკვე მსოფლიოს 90-ზე მეტ ქვეყანაშია გავრცელებული, სტრაფი გადადებითაა გამორჩეული. ამირან გამყრელიძის განმარტებით, ომიკრონის სხვა ვარიანტებზე დაახლოებით 3-4ჯერ უფრო სტრაფად ვრცელდება და უფრო იოლად აზიანებს 40-მდე ასაკის ადამიანებს და ბავშვებს, თუმცა შედარებით მსუბუქი მიმდინარეობა ახასიათებს.
მაგრამ მომავალში ეს როგორ განვითარდება, რადგან მას სტრაფი გავრცელების და ადვილი გადამდებლობის უნარი აქვს, ეს ჯერ კიდევ რთული საპროგნოზო. ახლა ჩვენთან მოგესალმებით, ზოგადად ეს სიტუაცია ქვეყანაში ნელი ტემპით, მაგრამ უმჯობესდება ბოლო სამი კვირის განმავლობაში. ამიტომ ახლა ომიკრონის გამოჩენა, რომელსაც ჩვენ თქმა უნდა ველოდით, იმიტომ რომ ახლა მოგესალმებით, საზღვარი ვერ დაიცავს ვირუსის შემოსვლას. რომ გითხრათ, რომ დაუყოვნებლივი ის დღეს და ხვალ იმოქმედებს ეს სიტუაციაზე, ეს ასე არ იქნება. ეს გარკვეული სტაბილიზაციისკენ სვლა გაგრძელდება, მაგრამ ამ ახალი შტამით ჩანაცვლებას ძველი დელტა შტამისა ალბათ ორი თვე მაინც დაჭირდება. ნახოთ, დავაკვირდებით.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი სამირან გამყრელიძის განცხადებით, კორონავირუსის ახალი ვარიანტის ომიკრონის გავრცელების გამო საკოორდინაციო საბჭოს მიმართავენ რეკომენდაციით, რომ ორჯერად და დაცრელი მოქალაქეებისთვის ბუსტერ დოზა უცლებელი იყოს. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით საქართველოში ვაქცინის მესამე, ეგრეთ წოდებული ბუსტერ დოზით დაცრელია 57.633 ადამიანი. რაც ეხება ეპიდვითარებას, გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19 დაავადებული 45 პაციენტი გარდაიცვალა. ქვეყანაში COVID-მა უკვე 13.100 მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. 24 საათში ჩატარებული 22.001 ტესტირებიდან დადასტურებულია კორონავირუსით ინფიცირების 1296 შემთხვევა. 4127 თარის გაზრდილი გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. დღეს დილისთვის დადებითობის მაჩვენებელი იყო დღიური 5.99%, ბოლო 1 კვირის 6.39% და ბოლო 2 კვირის 6.93%. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ დღეს ოფიციალურად დაადასტურა მანამდე მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ გერმანიაში დააკავეს გენერალური შტაბის ყოფილი ხელმძღვანელი გიორგი კალონდაძე. პროკურატურის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ძებნილი გიორგი კალონდაძე გერმანელმა სამართალდამცავებმა 19 დეკემბერს დააკავეს ბერლინის აეროპორტში. გენერალური პროკურატურის თანახმად, საქართველოში კალონდაძე სისხლის სამართლის პასუხისგებაშია მიცემული თავისუფლების უკანონო აღკვეთის და წამების ბრალდებებით, რაც 12-დან 17 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურის ინფორმაციით, 2012 წლის ივლისში ტერაქტის მომზადების აღიარების მიზნით კონკრეტული პირისთვის თავისუფლების უკანონო დაღკვეთასა და მის წამებაში გიორგი კალანდაძესთან ერთად მონაწილეობდნენ თავდაცვის მინისტრის მაშტელი მოადგილე დავით ახალაია, სამხედრო პოლიციის უფროსი მეგის ქარდავა და კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის აფხაზეთის სამართლოს უფროსი რომან შამათავა. საქართველოს პროკურატურა აცხადებს, რომ გიორგი კალანდაძის ექსტრადიციის შუამდგომლობით გერმანულ მხარეს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს. საქართველოს ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის შემდეგ გიორგი კალანდაძეს წარდგენილი ჰქონდა სხვა ბრალდებაც, კერძოდ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება. ამ ბრალდებით კალანდაძე 2012 წლის ნოემბერში დააკავეს, თუმცა 2013 წლის აგვისტოში სასამართლომ კალანდაძე გაამართლა. ბოლო წლებში გიორგი კალანდაძე უკრაინაში იმყოფებოდა. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი დღეს შეხვდა პარლამენტის ოპოზიციონერ დეპუტატ დავით ბაქრაძე. შეხვედრის შემდეგ ბაქრაძე მედიას უთხრა, რომ საუბრის თემა იყო ეროვნული თანხმობის საკითხი და მიმართულები ძირითად პრინციპებზე შეთანხმება. ამ წუთში ჩემთვის მნიშვნელოვანია ეროვნული თანხმობის საკითხი ძირითად პრინციპებზე შეთანხმება, თუ რა უნდა იყოს ქვეყანაში. ჩემთვის ერთ-ერთი ასეთი ძირითადი პრინციპი ის არის, რომ პოლიტიკური დევნა მიუღებელია, ის აზიანებს ქვეყანას და სანამ ციხეში ყავს დაპატიმრებული ან დასაჭერად გამზადებული პოლიტიკური ლიდერები, ქვეყანაში ვითარება ვერ დამშვიდდება, განაცხადა დავით ბაქრაძე. დღეს საქართველოს პრეზიდენტი შეხვდა ქართული ოცნების წარმომადგენლებს. საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატმა სოზარ სუბარმა ამ შეხვედრის შემდეგ მედიას განუცხადა, რომ დღევანდელი შეხვედრა უფრო წინასახალწლო ფორმატის იყო, ვიდრე კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებული. ამასთან სუბარმა თქვა, რომ მისი შეფასებით სალომე ზურაბიშვილმა კარგი პროცესი დაიწყო, კერძოდ შეხვედრა საზოგადოების სხვადასხვა ფენასთან, პოლიტიკოსებთან და არა მხოლოდ მათთან. ეს არ არის რაღაც კონკრეტული შერიგების და მსგავსი ფორმატის შეხვედრები. მათი მიზანია ზოგადად ჩვენ საზოგადოებაში არსებობდეს უფრო ფართო კონსენსუსი და ყველას შეეძლოს ყველასთან დიალოგი, განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას სოზარ სუბარმა. მისი ინფორმაციით პრეზიდენტთან დღევანდელ შეხვედრას ესწრებოდა სამი ქალი მერიც და შესაბამისად დღევანდელ შეხვედრაზე, როგორც ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა თქვა, საუბარი იყო ზოგადად პოლიტიკაზე, რეგიონში არსებულ პრობლემებზე და პოლიტიკაში ქალის როლის გაძლიერებაზე. დღეს ასევე ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ჯერ კიდევ გასულ კვირაში შეხვდა მის წინამორბედს, ექსპრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, როგორც აგენტო ინტერპრეს ნიუს მარგველაშვილმა დღეს განუცხადა. ამ შეხვედრაზე საუბარი იყო სალომე ზურაბიშვილის მიერ დაწყებულ პროცესზე. გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, დღევანდელი პრეზიდენტის ხედვა ქვეყანაში არსებულ შიდა და საგარეო გამოწვევებზე და მისი მზაობა, რომ ამ პროცესს უპასუხოს გლობალური საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროცესით, ადეკვატური და აქტუალურია და შესაბამისად ის ამ ინიციატივას ბოლომდე მხარს დაუჭერს. გიორგი მარგველაშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ შესაძლებლობის შემთხვევაში სურს ექსპრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრაც. თავად მიხეილ სააკაშვილმა დღეს გიორგი მარგველაშვილს ფეისბუქით გადაუხადა მადლობა პროაქტიული პოზიციისთვის და განაცხადა, რომ მზად არის მას ნებისმიერ დროს შეხვდეს კრიზისის დაძლევის გზებზე და ქვეყნის მომავალზე სალაპარაკოთ. სააკაშვილმა ხელისუფლებას მოუწოდა მეოთხე პრეზიდენტს დაბრკოლება არ შეუქმნას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საკმაოდ მალე შესრულდება ერთი თვე მას შემდეგ, რაც საქართველოში ამოქმედა ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტების სისტემა. შეგახსენებთ, რომ მწვანე პასპორტის გარეშე კონკრეტულ დაწესებულებებში მოქალაქეებს შესვლა აკრძალული აქვთ. ასეთ დაწესებულებებს შორისაა კაფეები, ბარები და რესტორნები. მათი მფლობელები უკვე სერიოზულ ზარალზე ლაპარაკობენ და ზარალთან ერთად პრობლემებზეც, რომელიც თან ახლავს ამ პროცესს. ამ თემას ახლა ბათუმის მაგალითზე გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორთ კიფანიძე.
მას შემდეგ რაც ქვეყანაში მწვანე პასპორტების რეჟიმი ამოქმედდა, ბათუმში კაფებარებისა და რესტორნების მეპატრონეები მომხმარებლების მკვეთრად შემცირებაზე საუბრობენ. მათი ნაწილი ამბობს, რომ სტუმრების რაოდენობა თითქმის განახევრდა. ნაწილი კი მომხმარებლის 60-დან 80%-ამდე შემცირებაზე უკმაყოფილებას გამოხატავს. მათ შორისაა ქართული სამზარეულოს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პაბი ბათუმში. მისი მესაკუთრე მირანდა გოგიტიძე ამბობს, რომ თუ მანამდე რესტორანში სტუმრობისას უკმე დღეებში მაგიდის დაჯავშნა დაგჭირდებოდათ, ახლა სტუმრების 60%-ზე მეტი რესტორანში აღარ დადის.
ძალიან რთული სიტუაცია, თან ყველაზე საშინელება ის არის, რომ მომხმარებელი რომ მოდის, აი ხუთნი იქნებიან, არ აქვს მნიშვნელობა რაოდენობას, ერთს თუ არ აქვს COVID პასპორტი. ჩვენ გვეჭუბებ. სუყველა რომ რა მოხდა ერთი შემოუშვით და ხუთივე ტრიალდება და მიდის იმის ნაცვლად რომ ასე ვთქვათ პრეტენზია გამოუხატოს იმ ადამიანს ვინც არ აიცრა ან არ გაიკეთა PCR-ი. ძალიან რთული სიტუაცია ნამდვილად. ესე თუ გაგრძელდა უბრალოდ ფიზიკურად ფერი არსებობს ვერც ერთი რესტორანი.
მირანდა გოგიტიძე ფიქრობს, რომ საზოგადოებას მეტი ინფორმაცია სჭირდება როგორც აცრების, ასევე მწვანე პასპორტების შესახებ, რადგან როგორც ამბობს, რესტორანში მისული სტუმრების დიდმა ნაწილმა ხშირად არც კი იცის, როგორაა შესაძლებელი მწვანე პასპორტის აღება. ბათუმში მცირე კაფე ბარების ნაწილის მეპატრონეები კი ამბობენ, რომ მომხმარებლის რაოდენობა 30%-ით შემცირდა, თუმცა მათი ძირითადი სტუმრები მწვანე პასპორტებით სარგებლობენ. ოჯახური ტიპის მცირე ზომის კაფე ბროწეულის მეპატრონე მაია ანანიძე გვეუბნება, რომ შემოსავლის ნაწილი შეუმცირდა, თუმცა მისი კვების ობიექტი თავის საცხოვრებელ სახლში აქვს გახსნილი, ამიტომ იჯარის გადასახადი მძიმე ტვირთად არ აწევს და არც დიდი რაოდენობით მომხმარებელზეა დამოკიდებული. სწრაფი ტესტის სტუმრებისთვის შეთავაზება კაფეში არ უცდია, რადგან ბათუმში ტესტების სერვისი თითქმის ყველა ქუჩაზეა.
კი, სიმცირეს ვგრძნობთ სტუმრების, მაგრამ მაინც ძირითადად ჩვენ ძირითადი მომხმარებელი ვინც იყო, ყველა აცრია და ყველა აქვს COVID პასპორტი. ძირითადად აი ვისაც არ აქვს, ყველა იკეთებს ამ PCR-ის საბუთით მოდის, ან კიდე სწრაფი ტესტის, იმიტომ რომ არ დადეს ახლა ამ სეზონს ბენდინგ სტუმარი, რომ აქ იყოს წარმომადგენელი და ანუ აქვე არის ლოკაციები, რომელიც ჩვენთან ახლოს არის და კომფორტი აქვს მაინც სტუმრებს.
ბათუმში კვების ობიექტები, რომელთა ძირითადი მომხმარებელი უცხოელი ტურისტები არიან, მუშაობას ახერხებენ, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ტურისტული სეზონი პასიურია. ის კაფეები და რესტორნები კი, რომლებიც შიდა ტურიზმზე ან ადგილობრივ მოსახლეობაზე მუშაობენ, აცხადებენ, რომ ბიზნესის დახურვის პირას არიან. მათ შორისაა ბათუმში ყველაზე ცნობილი კაფეებიც. ერთ-ერთი ასეთი კაფის მენეჯერი ლანა ჩიხლაძე ამბობს, რომ სოციალურ ქსელში სპეციალურად შექმნილ ჯგუფში ბათუმში მოქმედი კვების ობიექტები პრობლემების შესახებ წერენ და მომხმარებლის 80%-ამდეც კი შემცირებაზე საუბრობენ. ამავე ჯგუფში აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან შუამდგომლობას ორი კვირის წინ სთხოვეს, თუმცა უშედეგოდ. ლანა ჩიხლაძე ამბობს, რომ თუ ასე გაგრძელდა ორი კაფის დახურვა და იქ დასაქმებული 70-ზე მეტი თანამშრომლის სახლში გაშვება მოუწევს.
ვინმე შეგხვდეს მაინც? რაღაცით მაინც დაინტერესდნენ. ვარსებობთ, არ ვარსებობთ. პირველივე დეკემბრიდან პრობლემები შეიქმნა, რაც მწვანე პასპორტი გააქტიურდა, იმიტომ რომ უმეტესწილად აჭარის რეგიონში, სადაც არა სეზონზე ტურისტი არ არის, დამოკიდებული ვართ ადგილობრივ მოსახლეობაზე. ადგილობრივი მოსახლეობა იქთან გამომდინარე რო ვაქცინაციის პროცენტული მაჩვენებელი ფაქტიურად ჩავარდნილია. ბუნებრივია ხალხი არ დადის. კოლოსალური ციფრები მოდის გადასახადები კომუნალური, რაც არასოდეს არ ყოფილა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეგეც სამატებითი ხარჯია. დეკემბრის ბიუჯეტო გადასახადები რომ მოვა, მე არ გამოვრიცხავ რომ ინკასოზე დავიდეთ რატო, იმიტომ რომ შემოსავალი ვერ არის და ბუნებრივია შეიძლება გამიჯერდეს გადასახადის გადახდა.
აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის უფროსი თინა თინზოიძე ადასტურებს, რომ რეგიონში ტურისტულ სექტორთან კონტაქტი არა მარტო მის წებას, არამედ შრომის ინსპექციის წარმომადგენლებს და ბიზნეს ომბუდსმენსაც აქვს. როგორც გვეუბნება, ბიზნესის წარმომადგენლებთან პრობლემებზეც აქვს ლაპარაკი და მათ გამოწვევებსაც კარგად იცნობს, თუმცა პანდემიის გამო დაწესებული ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტების სისტემა უკვე დიდი ხანია მუშაობს განვითარებულ ქვეყნებში.
ჩვენ პანდემიას ერთად ვიწოთ ცხოვრება და იმისთვის, რომ ეკონომიკური საქმიანობები არ ჩაიკეტოს, მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ დაგეგმოს რიგი ღონისძიებები, რაც ხელს შეუწყობს ადამიანების, ვინც ვაქცინირებულია, მათი უსაფრთხოების დაცვას და ვინც არ არის ვაქცინირებული მათ დახალისებას. იმ პირების მიმართ, რომლებიც არ არიან ვაქცინირებული, არ გამოიჩინეს პასუხისმგებლობა. რა თქმა უნდა, მათთვის ამ ეტაპზე დისკომფორტი შესაძლებელია იყოს ის, რომ კვების ობიექტებში მათ შეზღუდვა აქვს რიგი დაწესებული, თუმცა აქაც, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო მათ სთავაზობს გამოსავალს, რაშიც იგულისხმება მაგალითად სწრაფი ტესტი ან PCR ტესტი, რომელიც საკუთარი სახსრებით უნდა დაფარო.
თუმცა, როგორც აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე გვეუბნება, რეგიონში აცრის ტემპი 1 დეკემბრიდან 5ჯერ გაიზარდა. აცრის სურვილს კი გამოხატავდნენ ძირითადად 60 წელს გადაცილებული მოქალაქეები, სწორედ იმის გამო, რომ სანაცვლოდ სახელმწიფო მათ 200 ლარის ოდენობით თანხას თავაზობდა. ნინო ნიჟარაძის შეფასებით, ეპიდვითარება რეგიონში ისევ საგულისხმო, თუმცა სტაბილური რჩება. აცრის ტემპი კი მისივე თქმით ისევ დაბალია.
ყოველდღიურად ჩატარებული აცრების დაახლოებით 70% მოდიოდა 60 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე და გათვლაც სწორედ ეს იყო, იმიტომ რომ ისინი რისკ ჯგუფს წარმოადგენენ და ჩვენთვის პრიორიტეტი იყო ამ მოსახლეობის 100% დაცვა, აცრა და დღემდე რჩება, რა თქმა უნდა, ეს პრიორიტეტად. კლიანი მოსახლეობის 34.8%-ია აცილი. ჩვენთვის სასურველია, რომ ყველაზე ცოტა ეს გაორმაგდეს, ეს მაჩვენებელი.
1 დეკემბრიდან ამუშავებული მწვანე პასპორტი გაიცემა სრულად ვაქცინირებულ მოქალაქეზე, ან მოქალაქეზე, რომელსაც აქვს 72 საათიანი მოქმედების PCR ტესტი ან 24 საათიანი მოქმედების სწრაფი ტესტის უარყოფითი პასუხი. ასევე მოქალაქეზე, რომელიც კორონავირუსით იყო ინფიცირებული.
ეკალორგი ფაინძემ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ბათუმში გიამბოთ იმ პრობლემებზე, რაც კვების ობიექტებს, საუბარია კაფეებზე, რესტორნებზე და ბარებზე შეუქმნა ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტის სისტემის ამოქმედებამ. ამ სისტემის ამოქმედებიდან კი ჯერ დაახლოებით 3 კვირაა გასული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსვით პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 2021 წლის თვითმართველობის არჩევნების შედეგად პირველად საქართველოს სამუნიციპალიტეტში მერებად ქალები აირჩიეს. თუმცა ჯერჯერობით არც ერთ მუნიციპალიტეტში ახალი მოწვევის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობას ქალები არ იკავებენ. განსხვავებით მაგალითად მუნიციპალურ ორგანოებში სხვადასხვა კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობებისგან. გენდერულ ვითარებაზე ახლა კახეთის მაგალითზე ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
დაახლოებით 3 კვირაა საქართველოში ახალი მოწვევის საკრებულოებმა დაიწყეს მუშაობა. 2021 წლის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები წინა არჩევნებისგან განსხვავებული წესებით ჩატარდა. ერთ-ერთი ცვლილება გენდერული კვოტირების შემოღება იყო. პარტიები ვალდებული იყვნენ პროპორციული სიის სამეულში შეეყვანათ მინიმუმ ერთი განსხვავებული სქესის კანდიდატი. შედეგად ახალი მოწვევის საკრებულოებში იმაზე მეტი ქალი მოხვდა, ვიდრე წინა წლებში. თუმცა კახეთის რეგიონის საკრებულოებში გასული წლების მსგავსად გენდერული ბალანსი მაინც დარღვეულია. თლიანად რვავე მუნიციპალიტეტის საკრებულოებში 264 წევრი აირჩიეს. აქედან ქალების რაოდენობა 60-ა, ხოლო კაცების 204. საკრებულოს თავმჯდომარეებიდან ყველა მამაკაცია. თავმჯდომარის მოადგილე 3 ქალი მხოლოდ გურჯაანის, საგარეჯოს და ყვარლის მუნიციპალიტეტში აირჩიეს. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში სულ 39 წევრია, აქედან 8 ქალი და 31 მამაკაცი. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში განმარტავენ, რომ აქედან 3 ქალს უკავია პოლიტიკური თანამდებობა. თინათინ ხანჯალიაშვილი, საკრებულოს სოციალური კულტურის განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიას ხელმძღვანელობს. თამარ ხატიაშვილი, ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარის მოადგილეა. ეთერ გურგენაშვილს კი ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობა უკავია. ჩვენ თელავის მუნიციპალიტეტის ახლადარჩეული საკრებულოს თავმჯდომარე თენგიზ მთვარელიშვილს გითხეთ.
ჩვენ როგორ თვლით, ასე უნდა იყოს, შეიძლება ვთქვათ უკეთესი შედეგიც?
ზოგადად მე რამეს გეტყვით. იმ საზოგადოებაში, სადაც კალბატონები ბევრად მეტია ვიდრე მამაკაცები, რა თქმა უნდა, კალბატონების ჩართულება მთლიან პროცესში და ჩართულობა ზოგადად არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მით უმეტეს, როცა ჩვენ ყავს ძალიან რისეული კალბატონები. მე თითოეულ მათგანს უსურვებ წარმატებას, ძალიან მოხარული ვარ, რომ ჩვენ საკრებულოში წარმოდგენილები არიან კალბატონები. მე მათ აღუთქვას რომ გარდაჭერას, რა თქმა უნდა. ზოგადად პროცესში, რაც მეტი ადამიანი იქნება ჩართული და რა თქმა უნდა მათ შორის ქალბატონები, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი შემდგომი წარმატებული ნაბიჯებისთვის.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე მეორე ვადით კვავ კახა ჯამბურია გახდა. თავმჯდომარის პირველ მოადგილედ ქართული ოცნების დეპუტატი ივანე ხაჩიძე დაენიშნა. მოადგილეებად კი გიორგი ღამბაშიძე და სიმონ კვერნაძე. სხვა მუნიციპალიტეტების საკრებულოების მსგავსად ლაგოდეხში საპასუხისმგებლო და მაღალ პოზიციებს ძირითადად კაცები იკავებენ. საკრებულოს 30 წევრიდან 23 მამაკაცია, 7 ქალი. ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურია ამბობს, რომ
ჩემი აზრით, ხა კომისიის ხელმძღვანელის თანამდებობა საკმაოდ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კომისიურად ხდება ძირითადად საკითხების განხილვა და კომისიაზე ძალიან დიდი დატვირთვა იქნება და აქედან გამომდინარე ჩავთვალეთ, რომ კომისიაში ყოლოდნენ ქალბატონები ხელმძღვანელებად და მე ხა სიმართლე გითხრათ, იგივე მოადგილის რანგი იქნება თუ კომისიის ხელმძღვანელის რანგი, კი რანგში განსხვავება არის, მაგრამ იგივე კომისიის ხელმძღვანელზე საკმაოდ დიდი დატვირთვაა და საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანამდებობა.
2 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 36 დეპუტატით დაკომპლექტდა. აქედან 27 მამაკაცია და 9 ქალი. სხვა მუნიციპალიტეტების მსგავსად სიღნაღშიც ქალები ძირითადად კომისიებს ხელმძღვანელობენ. ჩვენ სიღნაღის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით ჯანიკაშვილს ვკითხეთ, რატომ არის დარღვეული გენდერული ბალანსი. მოადგილეების თანამდებობაზე არ განიხილებოდნენ ქალები თუ არჩევა არ მოხდა მათ?
ზოგ სურვილი არ ქონდა, იმიტომ რომ ხან გვიანობამდე არის აქ სამუშაო, ოჯახები აქვს, ზოგს კომისიის თავმჯდომარეები ქალები ყავს.
როგორ თვლით თქვენ, ბალანსი უნდა იყოს დაცული?
ჩემი აზრით ბალანსი კარგია, შეიძლება სულ ქალები იყვნენ, რა მნიშვნელობა აქვს ქალი და კაცია? მე ყავდა ჩვენ ქალი ქართველებს, დედოფალი კარგია, მე ყავდა ქალი და შეიძლება 80% ქალიც იყოს, არაფერი არ შევიწროს, სათქო კარგია ქართველებს, ეგ არ არის.
უკვე რამდენიმე წელია ყველა მუნიციპალიტეტში მუშაობს გენდერული თანასწორობის საბჭო. სხვა მოვალეობებთან ერთად საბჭოს უფლება აქვს მოითხოვოს თვითმმართველობის ორგანოებში დასაქმების დროს დაცული იყოს გენდერული ბალანსი. თუმცა კახეთში ამ საბჭოების ხელმძღვანელები ჩვენთან საუბრისას ვერ იხსენებენ ფაქტს, როცა მათ გენდერული ბალანსის დაცვის რეკომენდაცია გასცეს. გურჯაანში გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე მარინა ხაზიურს, რომელიც ასევე საკრებულოს წევრიც არის, სურვილი აქვს, რომ მუნიციპალიტეტში ქალები მაღალ თანამდებობებზე იხილოს.
მე სამი მოწვევის საკრებულოს წევრი ვარ. არასდროს არც მერი ყოფილა ქალი და არც საკრებულოს თავმჯდომარე, მაგრამ ამ მოწვევის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ყოს ქალბატონი.
თქვენ ისურვებდით მერს ან საკრებულოს თავმჯდომარეს ქალი იყოს?
ისურვებდი, ეხლა ვინც არის ძალიან წარმატებული ხალხია, მაგრამ მომავლისთვის რატომაც არა. ქალის იმდენად მრავალფეროვანი ხედვა აქვს, რომ საჭიროებაც ადგას ამის. თუ ორივე არა, ერთ-ერთი მაინც უნდა იყოს ქალი.
გასულ წლებში სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია, მათ შორის სამართლიანი არჩევნები, სპეციალურ კვლევებს ამზადებდა, რომელიც თვითმმართველ ორგანოებში გენდერული მონიტორინგის შედეგებს ასახავდა. ამ ორგანიზაციის თითქმის ყველა კვლევაში წერია, რომ გასულ წლებშიც გენდერული დისბალანსი იყო საქართველოს თითქმის ყველა თვითმმართველ ორგანოში და ქალები უფრო ნაკლებად საპასუხისმგებლო პოზიციებს იკავებდნენ ვიდრე კაცები.
გიორგი ალდაშოვმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ როგორ გენდერულ სურათს აჩვენებს ახალი მოწვევის საკრებულოებში ქალთა და კაცთა თანაფარდობა მაღალ თანამდებობებზე. საქართველოს 5 დიდი თვითმმართველი ქალაქიდან 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად მხოლოდ ერთგან გახდა ქალი მერი. ეს ქალაქი რუსთავია, მის უკვე მოქმედ მერს კი ჯერ კიდევ კანდიდატობის დროს ჰქონდა ერთი ინიციატივა, რომელიც მაშინვე იწვევდა სხვადასხვა გვარ რეაქციას. დღეს ამ ინიციატივამ შედარებით კონკრეტული კონტურები შეიძინა, თუმცა კვლავ რჩება სხვადასხვა გვარი შეფასების საგნად. უფრო მეც რუსთავში დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
რუსთავის მერია 1 იანვრიდან იწყებს ლიფტების რეაბილიტაციის და მოვლა პატრონობის პროგრამებს. ორი პროგრამის საერთო ღირებულება 40 მილიონი ლარია. როგორც ქალაქის მერი ნინო ლაცაბიძე ამბობს, მის მიერ ინიცირებული პროგრამები რამდენიმე წელზეა გათვლილი და ყველა ძველი ლიფტის ახლით შეცვლის შემდეგ დასრულდება.
ის სკეპტიკოსები, რომლებიც ცოტა ქინიკით უყურებდნენ ამ საკითხს, დარწმუნდებიან, რომ როდესაც ქალაქში 60,000 ადამიანი სარგებლობს ლიფტით, რომელიც არ არის უსაფრთხო, წლის განმავლობაში ამ 60,000 ადამიანიდან დაახლოებით 2 მილიონი ლარია გადახდილი სწორედ მომწესრიგებელი ლიფტების მომსახურებაში და ჩვენ ვამბობთ, რომ 2 მილიონი ლარის გადახდას მუნიციპალიტეტი ავიღებს ჩვენ თავზე.
რუსთავში მეგობრობის გამზირზე მდებარე ერთ-ერთი ახლის მეშვიდე სართულზე მცხოვრები თინათინ მღებრიშვილი გვეუბნება, რომ კორპუსის ორივე სადარბაზოში ლიფტით ყოველი სარგებლობისთვის მობინადრეები ათეთრს იხდიან. როცა ყოველდღიურად ლიფტის გამოყენება არაერთხელ უწევთ, საერთო თანხა ოჯახის ბიუჯეტისთვის ერთგვარი ტვირთია. თუმცა რადიო თავისუფლების რესპონდენტი უფრო დიდ პრობლემად ლიფტის სიძველეს ასახელებს.
ლიფტები ქვია, თორე ლიფტი აღარ არის, ცარიელი ღრუებია, თვეობით არის გაჩერებული, ყუთებია, სპეციალური სალაროები, ათეთრს ვაგდებ ოთხი და ძალიან ჭერს ის 10 თეთრი ქვია, მაგრამ 4-ჯერ 5-ჯერ გვიწევდა ჩაგდება იმ 10 თეთრის.
მერიის მიერ დაფუძნებული რუსთავის კორპუსის თავმჯდომარის დავით ხაჩიძის ინფორმაციით, ლიფტების რეაბილიტაცია და მოვლაპატრონობისთვის მომავალი წლის ბიუჯეტში 3 მილიონი ლარია გათვალისწინებული.
ლიფტების რეაბილიტაციის პროგრამა ჩვენ გეგმავთ დაახლოებით 55 ახალი ლიფტის გაკეთებას, ხოლო მოვლაპატრონობის პროგრამა გულისხმობს იმას, რომ მოსახლეობისთვის ლიფტის მომსახურება ასევე დემონსტრაციები იქნება უფასო.
რუსთავში დაახლოებით 1200 ლიფტია და მათ 11 კომპანია და ფიზიკური პირები ემსახურებიან. ზოგიერთი კორპუსის ლიფტში, ეგრეთ წოდებული სალარო ყუთი არ არის და მობირადრეები კომპანიას უხდიან ელექტროენერგიის და რემონტის თანხას. იქ სადაც სალაროა, ლიფტით ყოველი სარგებლობა 10 თეთრი ღირს. ქალაქის მერის მოადგილის ბესიკ ტოგონიძის განცხადებით, ამ ხანაგობები თავად გადაწყვეტენ, რომელ კომპანიასთან გააფორმონ ხელშეკრულება, თუმცა ახალი წლიდან მომსახურების ყოველთვიურ საფასურს რუსთავის კორპუსი დაითვლის.
ფორმდება შესაბამისი ხელშეკრულება ამ ხანაგობასა და მომსახურე კომპანიას შორის, სადაც მომსახურე კომპანია იღებს ამ ვალდებულებებს და მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს შესაბამის მონიტორინგს, რომელსაც განახორციელებს მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული IP რუსთავის კორპუსი და მოხდება ამ ღირებულების ანაზღაურება, სანამ სრულად ჩანაცვლდება ძველი ლიფტები ახლა.
ქალაქის მერის მოადგილის ინფორმაციით, რუსთავის კორპუსთან შეთანხმდება ხელშეკრულებების იურიდიული და ტექნიკური მხარე იმისთვის, რომ კომპანიებმა უზრუნველყონ ლიფტების კვალიფიციური მომსახურება და უსაფრთხოება. იმეწარმე გოდერძი სადაღიშვილი, რომელიც რუსთავში 48 ლიფტს ემსახურება, გვეუბნება, რომ მერიის ახალი ინიციატივის შესახებ ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს და მხოლოდ ისიც ის, რომ როგორც ფიზიკური პირი მობინადრეებთან ხელშეკრულებას ვეღარ გააფორმებს. ამიტომ სხვა იმეწარმეებთან ერთად კომპანიის დაფუძნებას აპირებს.
იქნება როგორ იქნება. კერძო ლიფტები როგორც არ ახვეძებთ, დაკირებულების საწარმოს შეტესე დავაკეთოთ ჩვენა და ავიღოთ ჩვენ თავზე მაგ ლიფტების მომსახურება.
როგორც რუსთავის საკრებულოს ყოფილმა წევრმა პროფესიით ინჟინერ-მექანიკოსმა გურამ ფირცხალაიშვილმა გვითხრა, ქალაქში დღეს მოქმედ კომპანიებს არ აქვთ იმდენი ცოდნა, რომ ლიფტების კვალიფიციური მომსახურება შეძლონ და ეს არის მათი ცუდი მდგომარეობის ერთ-ერთი მიზეზიც. ფირცხალაიშვილის აზრით, შესაქმნელია პროფესიონალებით დაკომპლექტებული თუნდაც მუნიციპალური კომპანია, რომელიც ლიფტების კვალიფიციურ ექსპლუატაციას შეძლებს.
ერთიანი რაღაც შეიქმნას ესეთი სტრუქტურა ქალაქში, რომელიც ძალიანად აიღებს ხელშემოსახურებას. არ შეიძლება ასე, რომ ერთ ხუთ სადარბაზოიან შენობაში 3-4 ორგანიზაცია ემსახურება თითო-თითო ლიფტს.
გურამ ფირცხალაიშვილის თანახმად, თითქმის არც ერთ ძველ ლიფტს უსაფრთხოების სერტიფიკატი არ აქვს და მას არც არავინ ითხოვს. არადა როცა ძველი ლიფტების შეკეთება ხდება, მომსახურე კომპანიები ვალდებულები არიან მის უსაფრთხოებაზეც იზრუნონ. გურამ ფირცხალაიშვილი მერიას იმასაც ურჩევს, რომ ამ ხანაგობების თავმჯდომარეები სათანადოდ გადაამზადონ, რათა კომპანიებთან ელემენტარულ ტექნიკურ საკითხებზე ურთიერთობა შეძლონ.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ახალი ამბების შესახებ. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოს და სომხეთის პრემიერ-მინისტრების პირისპირ შეხვედრა. მისი დასრულების შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილმა და ნიკოლ ფაშინიანმა უხელმძღვანელეს საქართველოს სომხეთის მთავრობათაშორისი ეკონომიკური კომისიის სხდომას. დღეს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა მიხედვით იანვარ-ნოემბერში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით საქართველოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 25.1% არის გაზრდილი, ექსპორტი მომატებულია 26.7%, ხოლო იმპორტი 24.5%. ოფიციალური სტატისტიკით საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ამ პერიოდში იყო თურქეთი, პირველ ხუთეულში ასევე არიან რუსეთი, ჩინეთი, აზერბაიჯანი და ამერიკის შეერთებული შტატები. უმსხვილეს საექსპორტო სამეულში მოხვდნენ ჩინეთი, რუსეთი და აზერბაიჯანი, ხოლო საიმპორტოში თურქეთი, რუსეთი და ჩინეთი. კონსმედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.